Čísla stále jen stagnují a epidemie stále neklesá. Kvůli mutacím stačí pro rizikový kontakt pár vteřin a počet nakažených od vypuknutí epidemie v Česku přesáhl podle oficiálních čísel 1 000 000. Podle odhadu expertů to může být až 3x tolik. A dobrá zpráva, vakcína AstraZeneca a Oxfordu jako první dává naději, že je schopna nejen chránit očkovaného, ale zásadně zpomalit šíření viru SARS-CoV-2. Do Česka dorazí první várka tuto sobotu, snad. Začíná koronavirus, Janem Konvalinkou. Vítejte, pane profesore, dobrý den.
Dobré ráno.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Ta zmíněná studie Oxfordské univerzity zatím zveřejněná nebyla, ale vyvolala veřejné nadšení britského ministra zdravotnictví Matta Hancocka, který ve vakcíně AstraZeneca vidí cestu z této pandemie. Přináší opravdu takový zlom tohle poznání?
Já bych neřekl, že to je zlom. Já si myslím, že to se dalo, nebo jsme v tom doufali, a některá data podobná ukázala už firma Moderna u své RNA vakcíny, čili není to tak, že by to bylo výhradně, že by se to týkalo výhradně AstraZeneca. Pro mě bylo trochu překvapení, že vlastně už v těch klinických zkouškách, které vedly ke schválení té očkovací látky BioNTech, Pfizer a Moderna, vlastně tohle nebylo úplně přesně prozkoumáno. Já jsem čekal, že to budou studovat jako první věc a zveřejní to, nebylo to tam. Ta data se týkala jenom ochrany před onemocněním, nikoli ochrany před přenosem infekce. AstraZeneca, ale i Moderna ukazují, že k té ochraně před přenosem infekce opravdu dochází, což nebylo samozřejmé a řada odborníků k tomu byla skeptická.
Jsme to dlouho neviděli.
Ano, řada odborníků argumentovala, že tak, jak jsou ty vakcíny připraveny, tak nevytváří slizniční imunitu, čili je docela možné nebo pravděpodobné, že ten virus se dostane i očkovanému člověku na sliznice, tam si bude vesele množit, toho člověka neohrozí, ale může ohrozit lidi kolem něj. Naštěstí se ukazuje, že aspoň do značné míry k tomu poklesu infekty opravdu dochází. A vidíme to jednak na těch datech, o které jste mluvila vy, kde se reportuje, a já bych ta čísla nepřeceňoval, teda ještě jsou velmi předběžná, ale že se reportuje o 2/3 poklesu infektivity u těch očkovaných, ale my to vlastně vidíme i na těch obrovských datových souborech z Izraele, kde už máme několik milionů lidí naočkovaných jednou dávkou a mnoho set tisíc dvěma dávkami, kde vidíme, že právě u těch nejstarších, kteří byli očkováni jako první, nejenom, že rychle klesá hospitalizace, to znamená, ty lidé nejsou nemocní zcela evidentně, ale také klesá počet infikovaných. To znamená, vypadá to na těch velkých číslech předběžně, že i ta vakcína Pfizer BioNTech snižuje infektivitu toho viru, což je super skvělá zpráva.
Ale je zajímavé, že právě tato vakcína, která přišla jako první, tak to zatím žádné studii nezveřejnila.
Ano, a pro mě to bylo ještě jedno překvapení. Já jsem se dokonce obával, že ty výsledky budou negativní a proto je nezdůraznili, ale vypadá to, ale ještě musíme se na to počkat, ale vypadá to, že nejméně v 10% ten pokles tam bude, což je prima, protože musíme si uvědomit, že to znamená, že to efektivně rychle sráží to reprodukční číslo, kterém jsme taky tady mnohokrát mluvili, to znamená schopnost toho viru se přenášet v populaci. A když to reprodukční číslo, kdybychom opravdu srazili na třetinu nebo třeba na desetinu, tak máme skoro vyhráno.
Mimochodem, když se zmínil Izrael, pane profesore, tak v Británii je naočkováno už tuším něco kolem 10 000 000 lidí. A je to tam vidět na číslech?
Zatím jsem to tam neviděl. Ta čísla britská, ale přiznám se, že jsem to nesledoval v posledních dnech, ta čísla britská vypadala naopak velmi ošklivě. Počty obětí pořád rostou a nebo byly velmi vysoké a ten virus se šíří. Tady je nebezpečí, ale ani tohle to nevíme jistě, že ta britská mutace, o které se tolik mluví, my jim říkáme teda Brigita radši než britská mutace, tak která je virulentnější, tak způsobuje to, že ten virus se šíří velmi rychle, pravděpodobně tou neočkovanou populací, je způsobuje rychlé zvyšování těch čísel i v situaci, kdy normálně už bychom viděli pokles.
Mimochodem o této britské mutaci, kterou jste zmínil, včera pan Hamáček řekl, že případů, které máme potvrzeny tady u nás v Česku, je jenom 35 Ale co to je za číslo? To je house numero, anebo je to číslo, které má relevanci?
No, má relevanci, ale současně to je house numero, je pravda, ale to není nic proti panu Hamáčkovi, ta čísla jsou, se dají pojmout různým způsobem. V tuhle chvíli sekvenujeme velmi málo těch no našich právě. Izolátů virů, dělá to Národní referenční laboratoř, skvělá paní Turka Jiřincová s jedním spolupracovníkem a potom několik dalších laboratoří. Máme těch sekvencí, myslím, že předevčírem jsme měli 500, pořád to roste, ale a z těch 500 je 15, možná 30 potvrzených s tou mutací, což vypadá jako na 5%, což je docela už hodně. Vedle toho ovšem některé ty PCR metody umožňují vlastně odhadnout, že ta mutace tam je. Myslím, že už jsme se tam také vyprávěli, že ta metoda je nastavená tak, že ona rozezná tu mutaci, a bylo to dokonce náhodou, skoro bych řekl omylem, že rozezná tu mutaci v tom slavném spajkovém proteinu, který je na povrchu toho viru, takže to vlastně už vidíme na tom výsledku té rutinní PCR, takže máme další stovky suspektních mutací, suspektních izolátů, které vypadají, že mají tu britskou mutaci. Zatím, aspoň která k pondělnímu ránu, jsme neviděli ani jednu tu jihoafrickou mutaci, o které si z různých důvodů myslíme, že je nebezpečnější, a neviděli jsme, myslím, žádnou tu brazilskou mutaci. Vidíme ty britské a já bych byl velmi opatrný s tou kvantifikací, ale řekl bych, že by to mohlo být někde mezi 5, možná 10% všech pozorovaných mutací, ale to je velmi, tak, velmi hrubý odhad.
Což samozřejmě není konečná, ale...
To je hodně, protože ona se šíří velmi rychle.
Přesně
čili to rozhodně není konečná a určitě, jestli je to takhle, tak ji tady budeme mít velmi brzo mnohem víc.
Velmi brzo? Myslíte v řádu týdnu?
Ano.
Tak. Platí, a teď mluvím obecně, že čím více budeme chránit, myslím globálně, tak tím rizikovější mutace a věrové kmeny budou vznikat?
Já myslím, že takhle se to nedá říct. Já si myslím, že tady jsou dva procesy, které jdou proti sobě. Opravdu to je to, čemu evoluční biologové říkají selekční tlak, že my tváříme tlak na ten virus, aby se choval jinak, protože jinak se nebude šířit. A my vlastně vybíráme ty mutanty viru, které říkají samostatně, on ten virus není zlej, on to na nás jako neskouší nějakou geniální inteligencí, ale my prostě vybereme přirozeně z těch přirozeně se vyskytujících mutantů ty, které mohou se množit. To je Darwin, úplně. Starý pan Darwin by se měl radost. A my ty celiční tlaky provádíme dva. Jeden je tím, že tady oba dva máme roušky, takže běžný virus se nemůže mezi námi přenášet a množit, takže se mezi námi dostane, pokud máme jeden z nás tu britskou mutaci, což já nemám, protože už mám chorobu za sebou, tak by prošla na vás ta britská, neprošla by ta původní stará dobrá česká. Jo, takže bychom vlastně vyselektovali tu britskou tím, že by se k vám dostala. Současně na druhou stranu, když budeme ta opatření dodržovat velmi přísně a budeme se izolovat a budeme dodržovat sociální distancing a používat dezinfekci, tak se ten virus bude méně množit a bude méně replikovat, čili bude mít méně prostoru na to, aby vytvářel nové mutace. Takže to jsou dva procesy, které jdou proti sobě.
Jasně.
Čili nejlepší cesta, a zažili jsme to na HIV, ta stará zásada je, mrtvé viry nereplikují a tím pádem nemohou mutovat. Dead viruses can't mutate, čili léčba, v našem případě vakcinace a izolace zabrání tomu, aby se ten virus vůbec množil, nebudou vznikat mutace a tím pádem se nebudou taky šířit.
Jasně, mně jde o to, jestli je v silách člověka nějakým způsobem zpomalit nebo zabránit vzniku těch rizikovějších mutací, jestli je tam jiný způsob než vakcinace.
Používání lepších respirátorů, dodržování těch pravidel, já bych neřekl zpřísňování, protože už skoro nemáme kam jít, ale dodržování těch pravidel, které existují, tak, abychom zabránili přenosu viru, protože ještě jednou, když ten virus nebude replikovat, mutace nebudou vznikat. Oni pořád vznikají totiž. Jo? My tomu říkáme britská mutace, to je možná taky ještě zajímavý říci. Ale ty takzvané britské mutace, to znamená ty nebezpečné mutace v tom spajkovém proteinu, které zlepšují vazbu toho viru na ten receptor a zjednodušují jeho cestu do buňky, tak ty vznikají na různých částech světa samovolně. Ono to tomu viru prostě dělá dobře, tahle mutace. Čili my musíme bránit tomu, aby vznikaly, například tím, že nedovolíme tomu viru vůbec se množit.
Jak se to dělá?
Nenecháme ho, aby nás nakazil syčák. Takže dodržujeme distance, používáme dezinfekce, myjeme si
takže
ruce.
Takže stále to samé.
Bohužel.
Jasně.
A očkovat.
Jasně. Což je vtipné mimochodem, jak říkáte, očkovat. Jak jsem zmínila v úvodu tu AstraZeneca, která má dorazit tuhle sobotu s první dávkou asi 20 tisíc očkovacích dávek. Nicméně za celý únor to má být 170 tisíc, což už je trochu lepší, ale jak jsem se dnes dočetla, tak kraj o tom vůbec nic nevědí. A nevědí, kam ta dávka půjde a tak dále. A dokonce není vybrán ještě ani distributor. To je jenom další ukázka řízení vakcinace v Česku, nebo co to je?
Já jsem se zařekl, že už tu vládu nebudu kritizovat, protože to je, až mi to připadá trochu jako lacený terč a dělá to každej. My jsme o tom hodně mluvili, srovnávali jsme naši přípravu vakcinační strategie s Německem, které to měli teda brilantně připraveno. V prvních měsících se ukázalo, že vlastně těch vakcín je tak málo, že i náš systém docela stačí a vlastně zatím Německem nejsme tolik pozadu, když trochu. Jo. Ale ta kritická zkouška toho, jak jsme schopni to zvládnout, přijde právě v únoru, hlavně v březnu a v dubnu, kdy ty statisíce a miliony dávek začnou chodit. Pozdě, ale začnou a tam se rozhodne, jestli se nám podaří před létem aspoň ty ohrožené skupiny obyvatel očkovat ano nebo ne. A to si myslím, že je důležité a tady se bojím, že na to pořád ještě připraveni nejsme dost dobře a tohle to je rozhodující věc, která rozhodne o tom, jestli zvládneme tu pandemii aspoň trošku se ctí, anebo jestli propadneme do... jestli budou umírat lidi a jestli se ta ekonomika jako nepoškodí ještě víc, protože představa, že tady budeme mít koronavirovou pandemii o měsíce déle než v sousedních zemích, by byla ze všech hledisek jaksi příčerná.
Profesor Jan Konvalinka, biochemik a prorektor Univerzity Karlově, mým pravidelným hostem každý čtvrtek. My už jsme si říkali, že ta případná úprava těch nejmodernějších vakcín, těch RNA, proti mutacím je relativně rychlá, i když schvalování může být pak dlouhé, ale jak je to s úpravami těch vakcín jiného typu? Co třeba zrovna u AstraZeneca?
AstraZeneca sice neříká, že je genová vakcína, ale je taky genová vakcína, akorát, že to není RNA, ale DNA a ten systém je déle známý a vyzkoušený. Takže tam je to vlastně podobné, tam zase vkládáte genovou informaci do nějaké obálky, v tomhle případě adenoviru, u té moderny to je lipidická nanočástice. Takže to je vlastně principiálně podobné, také by to mělo být velmi, nebo relativně jednoduché. Tam, kde to je úplně jiný příběh, jsou ty proteinové vakcíny, jako je firma Novavax, která také teď právě začíná schvalovat Evropská léková agentura, mimochodem ta, která se bude vyrábět u nás v Bohumile. Tam je to těžší. Tam se opravdu musí ten protein znovu připravit, znovu se musí projet celé to kolečko výrobní a pravděpodobně je to schvalovací. Čili tam je to komplikovanější a asi vůbec nejobtížnější je to u těch klasických vakcín, které pracují s umrtveným nebo atenovaným virem. Jsou to v tuhle chvíli, myslím, ty tři čínské a japonská, a indická vakcína, které se buď jsou schváleny, aspoň teda v těch zemích v Číně a v okolí, anebo se o jejich schvalování uvažuje. A to jsou opravdu umrtvené viry, které musíte připravit znova, tentokrát i mutované viry, zase prostě projít celou tou poměrně komplikovanou a náročnou procedurou, jejich purifikace, čištění, tak, aby byly bezpečné, čili tam to trvá určitě nejdéle.
No, čili tam je úplně zřetelné riziko, že než se připraví na určitou mutaci nově, tak se objeví jiná mutace.
Ano, ale naštěstí máme ty adenovirové a ty RNA vakcíny. Tam jsme opravdu diskutovali s kolegy a na to opravdu nejsem odborník, ale otázka je toho schvalování, jestli opravdu bude třeba projít všemi třemi kolik klinického testování. Je tady analogie s chřipkou. Chřipka se mění každý rok velmi dramaticky, to nejsou jenom mutace, to jsou celé velké změny velkých částí genomu. Přesto tu vakcínu proti chřipce ne tak účinnou, jako teď vidíme u té koronavirové vakcíny, máme každý rok. A je to tím, že se to schvalování vlastně děje velmi zrychleně na základě analogie z toho, že podobná vakcína se připravovala loni, teď je na podobném principu s trochu jinou sekvencí a proto dostává rychlé schválení. Já si myslím, že nebo doufám, že by regulační orgány postupovaly podobně i u těch mutovaných nebo vakcín pro mutace u koronaviru. A navíc se tam objevuje ještě jedna myšlenka. My jsme o tom mluvili a asi se na to budou posluchači ptát, nakolik ty mutované viry, a vy jste se na to vlastně ptala, nakolik ty mutované viry opravdu mohou jaksi se vyhnout nebo se schovat před tou imunitní odpovědí očkovaného člověka. Vypadá to, že ta britská vakcína, pardon, ta britská mutace bude citlivá vůči protilátkám vyvolaným běžnými vakcínami, čili ta se nám neschová. U té jihoafrické to vypadá, že bude asi 5 až 10x méně citlivá na protilátky vyvolané běžnými vakcínami. Hmm. Ale pozor, my to nemůžeme přesně vědět. Tady je třeba vědět, jak se to měří. To se testuje tak, že se vezmou protilátky z pacienta, který byl už 2x očkován některou z těch očkovacích látek a potom se v tkáňové kultuře měří, jak účinně tyhle ty protilátky blokují ten mutovaný virus ve srovnání s tím původním. A v těch tkáňových kulturách vidíme, že to je třeba 5x nebo 10x hůře, čili potřebujeme 5 až 10x větší koncentraci toho séra, abychom udělali stejný efekt. A teď, co to znamená pro pacienta? Odpověď je nevíme. Ty výsledky in vitro se velmi, z těch tkáňových kultur se velmi obtížně překládají do budoucího výsledku na pacientovi. A jedna představa je, že vlastně pokles 5x nemusí nic znamenat, že v tom pacientovi bude tolik protilátek, že to vlastně nevadí. U těch třeba starších lidí, kteří odpovídají trochu hůře na to očkování, to už může být ale taková změna, která by u nich způsobila, že ta nemoc u nich propukne. To se může stát. A myšlenka, teď končím tenhle dlouhý výklad. Jedna z myšlenek je, že by se dala třetí dávka stejné vakcíny. Zvedla by se ještě víc ta hladina protilátek, která by stačila zablokovat i ten mutovaný virus. Konec přednášky.
A pane profesore, víme něco o tom, jak se vlastně bude držet imunita těch, kteří prošli covidem po nakažení tím klasickým původním virem SARS-CoV-2. Jak se bude držet proti těm mutacím?
No, já bych doufal, že by se držet měla, protože to vypadá, že funguje ta vakcína. Z těch čísel britských, na které jste se mě ptala, by to mohlo vést ke znervozňujícímu závěru, že to možná nakazí i ty lidi, kteří už tou nemocí prošli, ale pevně doufám, že to tak není. Zatím teda nevíme, ale myslím, že konsenzus odborné komunity je, že ta minimálně proti té britské vakcíně, proti té britské mutaci by ty protilátky vyvolané běžným koronavirem měly stačit.
Pan profesor Prymula taky prohlásil, že kvůli mutacím stačí pro ten rizikový kontakt pár vteřin. To je kvalifikovaný odhad, nebo je to něco víc? Existují k tomu nějaké vědecké výstupy, co je vlastně rizikové, co není?
To se asi nedá změřit. Já myslím, že pan profesor potom řekl, že když kýchnete mimo roušku, takže stačí pár vteřin, že takhle to byl ten citát celý. Taková data nemáme. Je jisté, že tyhle mutace jsou infekčnější. Vidíme čísla na tkáňových kulturách, nemáme čísla z pacientů, protože dost dobře nemůžeme infikovat člověka mutovaným virem. To samozřejmě by nebylo etické, ale zdá se, že by měl stačit kratší a méně intenzivní kontakt na to, aby se přenesla ta infekce.
A teď, když se podíváte na ta čísla, která se dějí tady v Česku, to znamená opravdu nic moc. Plné jipky, ostatní čísla prostě při nejlepším stagnují. Co by vlastně dnes mělo připadat nebo mohlo připadat ještě v úvahu při nějaké snaze boje proti tomuto viru a proti těm mutacím?
My jsme o tom s kolegy hodně mluvili, s kolegy epidemiologi. Už těch nástrojů moc nemáme. Jeden z nástrojů je používání lepších respirátorů. Vláda teď zrušila DPH na respirátory třídy FFP2, to jsou takové ty respirátory, ty jsou běžně k dostání. Já myslím, že by měla udělat ještě další krok a dávat je zadarmo, protože je považuji za strašně důležité a že se to hlavně vyplatí. Jeden den lockdownu nás stojí odhadem 5 miliard korun, jak jsem kolegové z CERGEI odhadovali, čili stovky milionů za respirátory by se bohatě vyplatily. Takže tohle to je jeden krok, další krok je posílení hromadné dopravy, aby lidi nejezdili v těch předspadých autobusech a v metru a pravidla, která máme, bychom měli opravdu se snažit dodržovat, protože jde o život.
O tom takzvaném totálním lockdownu, to znamená, aby lidi přestali chodit až na samozřejmě zásadní provozy do práce, to už je pase?
Tohle politické a epidemiologické rozhodnutí, tady se netroufám to komentovat. Já se bojím, že ta společenská nálada v tuhle chvíli a ten stupeň důvěry každého ke všem a k opatřením a k politikům je takový, že by takový lockdown v současné situaci neprošel a tím pádem by neměl tu roli, protože by ho lidé nedodržovali.
Profesor Jan Konvalinka v našem pravidelném pořadu. Německo jako první země v Evropské unii už oznámilo, že nasadí protilátkové léky na COVID. To je mimochodem také ten lék na stejném principu nebo přípravkem tohoto typu byl léčen i americký prezident Donald Trump, bývalý samozřejmě. A jestliže dneska je tenhle lék už v Německu, tak to znamená, že schválený tedy v Evropě, nebo jak je to?
V Evropě zatím není schválený. Pokud vím, tak jsou dvě firmy, které tenhle přístup zvolili. Jedna je firma Regeneron a druhá je firma Eli Lilly. Obě mají předběžné schválení v americkou Federal Drug Administration a jak se správně řekla, ty protilátky Regeneronu byly použity u léčby bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Jenom rychle k principu, jsou to monoklonální protilátky, které jsou zacíleny zase na ten spajkový protein a jsou bispecifické, takže se vážou na dvě místa v tom proteinu. A co je vlastně trik, jak se mohou vyhnout těm mutacím, protože vlastně vystřelíte z brokovnice a jeden z těch broků se trefí na ten cíl. Máte dva, v tomhle případě teda dva ty broky, které vám zvyšují šanci, že se ten protein zachytí. Je to, zdá se, účinný pomocník, ale zase má svá omezení. Jedno z toho omezení je, že se musí podávat intravenózně, čili do žíly. Takže to není něco, co si dáte ráno místo ibuprofenu, když máte pocit, že na vás leze chřipka. A to by bylo důležité, aby to tak bylo, protože to je virová choroba a tady ten lék jak si blokuje ten virus. Problém je, že ty těžcí pacienti na těch chřipkách už ten virus v sobě často ani nemají, oni ani nemusí být infekční a hlavně ten virus je poslední jejich problém. Jejich problém je zánětlivé onemocnění, které jim likviduje plíce. Čili my máme ten podobný problém jako s remdesivirem, že vlastně máme účinné virostatikum, které ale funguje opravdu v rané fázi té choroby. V té pozdní už nefunguje, ale současně způsob podání, to znamená do žíly, znamená, že to musíme dávat v nemocnici. Navíc teda ty protilátky budou extrémně drahé. Čili je to výborná součást terapie, bude prýma, když to naši lékaři budou mít k dispozici, ale obávám se, že tohle není definitivní řešení té pandemie.
Musím přiznat, že víc posluchačů se ptalo na postup ve vývoji a používání různých léků. Miroslav Michálek se ptá také, jaké se dnes běžně používají, jaké se chystají a kdy budou. To je taková trošku prognóza. diagnostická otázka. No.
A to bychom si možná mohli udělat celý pořad. Ta situace je komplikovaná, pracuje se na celé řadě preparátů, nebo se testuje se celá řada preparátů, která se osvědčila u chřipky. Většina z nich má rozpačité nebo nulové výsledky a spíš dneska můžeme dávat dlouhý seznam léků, které nefungují, než léků, o kterých by se mohli myslet, že fungují. Vlastně z léčivých přípravků tohoto typu máme tři, které byly buď schváleny a nebo se schvalují a ukazují dlouhodobě, že jsou účinné. První je Remdesivir, o kterém jsme mnoho mluvili, se všemi omezeními, které jsem právě zmínil, ale v těch velkých klinických pokusech opravdu ukázal zkrácení doby hospitalizace a určité zkrácení mortality. Další jsou tady ty monoklonální protilátky, Regeneron nebo Eli Lilly, které zase se aplikují intravenozně v nemocnici a zase se zdá, že mají nějaký efekt, ačkoliv teda zrovna ta protilátka Eli Lilly nedávno v velkém klinickém testu Světové zdravotnické organizace neukázala dlouhodobý klinický benefit těm pacientům, ale zase dá se to vysvětlit tím, že se podávalo už příliš pozdě. A třetí jsou protizánětlivé léky, kortikoidy, které opravdu zase naopak v terminálním stádiu opravdu těm pacientům pomáhají proti tomu zánětlivému procesu.
Ptá se pan Milan Šárek na favipiravir, o tom už jsme mluvili několikrát, v Maďarsku už je tento japonský lék schválen a jak víše pan Šárek, zdá se, že se tam už i vyrábí. Neměli bychom ho raději nakoupit místo problematického remdesiviru?
Favipiravir je moje oblíbená molekula, mám ji rád, funguje jako velmi zajímavě proti chřipce. Její účinek proti koronaviru se bohužel nepotvrdil, takže já bych ho místo remdesiviru nekupoval.
Co říkáte na Irvemectin, který má podle pana Šárka velmi dobrá data?
On má velmi dobrá data in vitro v tkáňových kulturách. Je to antiparazitární protiparazitový lék, který v svým způsobem malinko připomíná hydroxychlorochín, tím mechanismem účinku možná. Také vypadá velmi dobře in vitro, ale opět u něj dokonce FDA dlouho nedoporučovala jeho použití, protože má nepříjemné vedlejší účinky. Teď už vydala prohlášení, že nemá žádná data pro ani proti jemu použití, čili nevíme, že by opravdu fungoval.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a taky šéf výzkumného týmu tady na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd byl mým hostem. Pane profesore, díky, uslyšíme se příští čtvrtek. Děkuju.
Děkuju moc, budu se těšit.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.